και σε όλους, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Όπως σας έχουμε εγκαίρως ενημερώσει, σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ας πάμε λίγο πίσω, όταν ακόμη πηγαίναμε στο σχολείο, που όταν είχαμε εργασίες ψάχναμε στα βιβλία μας και στις εγκυκλοπαίδειες μερόνυχτα. Επλέον αυτό το ψάξιμο έχει γίνει πολύ πιο εύκολο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει γρήγορη πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό όμως δεν ισχύει για κάποια παιδιά, όπως αυτά που μαθητεύουν σε 574 δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Κάτι στο οποίο η Κοσμοτέ Τέλεκομ βάζει το λιθαράκι της, εγκαθιστώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίσει ίντερνετ με ταχύτητες έως 300 Mbps και βοηθώντας όλα τα παιδιά να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον συνδεδεμένο με το αύριο. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε kosmote.gr. kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Η 10η κλήρωση Πρωτέρια Power Giving έγινε στις 4 Νοεμβρίου και ακόμη 111 τυχεροί πελάτες Πρωτέρια κέρδισαν σπουδαία δώρα. Αυτή τη φορά ο μεγάλος υπερτυχερός των 50.000 ευρώ είναι από τη Λάρισα, ενώ οι 10 νικητές των 5.000 ευρώ και οι 100 που κέρδισαν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Οι συνολικοί νικητές έχουν φτάσει τους 1.110 και τα χρηματικά έπαθλα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό αν θέλετε και εσείς να μπείτε στις επόμενες κληρώσεις, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτες στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Υποδέχομαι τώρα με χαρά στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε και μάλιστα για τη χαρά που μας δώσατε να είστε εδώ μαζί μας. Να πω ότι την εκπομπή αυτή, τη συνέντευξη αυτή, θα την παρακολουθήσουν ακροατές και θεατές από 25 ακόμη συμμαχικά ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη, το Ράδιο Θεσσαλονίκη, και άλλοι 24 ραδιοσταθμοί σε όλες τις μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Άρα σας ευχαριστώ διπλά.
Και με τηλεοπτική εικόνα μπορείτε να μπείτε τώρα real.gr και enikos.gr για να έχετε και εικόνα από τη συνέντευξή μας. Ξεκινώ αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Θα πάμε στα κυβερνητικά, θα πάμε στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ο ΠΚΠ, ΕΛΤΑ, όλα θα τα κουβεντιάσουμε. Θα ξεκινήσω όμως με την εικόνα της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση εμφανίζεται, και η κεντροαριστερή αντιπολίτευση και η δεξιά αντιπολίτευση εμφανίζονται κατακερματισμένες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που έχουν ξεχωρίσει και στους δύο χώρους, όπως το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα στο χώρο της κεντροαριστεράς με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Ελληνική Λύση στο χώρο που εμείς θεωρούμε ότι είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, πάλι με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ο κατακερματισμός φαίνεται ότι δίνει πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία, που παραμένει πρώτο κόμμα παρά την φθορά που έχει υποστεί από τα 6,5 χρόνια της διακυβέρνησης. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την εικόνα, πώς ακούτε επίσης, και κλείνω το μακροσκελές ερώτημα, και πώς ακούτε επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων. Θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένα νέο κόμμα Τσίπρα ή ένα νέο κόμμα Σαμαρά ή ένα νέο κόμμα Καριστιανού?
Ναι. Να τα ξεκινήσουμε από το πρώτο μέρος και να πιστώσουμε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον πολύ καλό οργανωτικά θα έλεγα, στο να διαλύει τους αντιπάλους του. Γιατί αυτό είναι όντως πραγματικά. Είναι καλό στο να διαλύει γενικώς είτε τη χώρα ή να διαλύει και τα κόμματα. Ότι του πιστώνω, αν θέλετε, η οργανωτική δομή, η επικοινωνική δομή ήταν να διαλύσει τα υπόλοιπα κόμματα. Το έκανε. Ξέρετε, εδώ ισχύει στους τυφλούς ο μονόθαλος βλέπει.
Μήπως του αποδίδεται υπερφυσικές δυνάμεις?
Όχι, δεν είναι ο ίδιος του.
Μήπως το κάνουν μόνοι τους, δηλαδή.
Θα το δούμε και αυτό.
Οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Όταν διαθέτεις κρατικό χρήμα, κύριε Χατζηνικολά, έχεις τρομακτική ισχύ. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μπορείς να μοιράζεις σε 4.000 μετακλητούς. 4.000 μετακλητοί, κύριε Χατζηνικολάου, είναι, ξέρετε τι τρομακτική ισχύ έχουν, τι πολλαπλασιακή ισχύ είναι στην επικοινωνία. Όταν έχεις τον καλύτερο επικοινωνιολόγο και σου προτείνει διάφορα πράγματα, όταν έχεις κάποια μέσα δικά σου, έμεσα ή άμεσα, δεν έχει σημασία, και μεγάλα μέσα, τότε είναι βέβαιο ότι μπορείς να κονορτοποιήσεις τον αντίπαλό σου. Γιατί αυτή είναι πλέον η πολιτική ισχύ. Ποια είναι, να μπορώ να χτυπήσω εκεί που πονάει ο αντίπαλο. Και το πέτυχε ο κ. Πρωθυπουργό. Αυτό το πιστώνω, είναι αλήθεια. Ότι πέτυχε να μην υπάρχει αντίπαλος. Από την άλλη, όμως, επειδή δεν είμαι και πολύ έτσι καλός με τις δημοσκοπήσεις, δεν θέλω να τις σχολιάσω. Θα πω το εξής: 41% το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. 4,5% ελληνική λύση.
Πάντως είστε ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
Λέω, όχι, εγώ παίρνω ως πρόκριμα, ξέρετε, και αφετηρία τις εθνικές εκλογές.
Ναι.
Ξέρετε, είστε χρόνια δημοσιογράφος. Υπάρχει μια χαλαρότητα σε ευρωεκλογές. Δεν πιστεύω ότι το 9,3% είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. 4,5% πήραμε.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να είστε κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Άλλες λίγο πάνω, άλλες το ίδιο.
Γι' αυτό τρομάζει το Μαξίμου. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και στη Μακεδονία και στη Τράκη, που ξέρετε πολύ καλά, μπορεί να είμαστε και δεύτερο και πρώτο κόμμα. Όχι γιατί το λένε δημοσκοπήσεις, αλλά και το βλέπω εγώ. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Πέτυχε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να είναι ο μονόθαλμος ώστε να βλέπει από τους τυφλούς. Αυτό για την αντιπολίτευση αναφέρομαι. Εμείς έχουμε μια σταθερά, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε έτσι απλά ή αυτοπροσδιοριζόμαστε. Λέμε ότι είμαστε. Προέρχομαι από το Πασόκ. Το έχω πει χίλιες φορές. 23 χρόνια έφυγα από το Πασόκ. Έβλεπα τι γινόταν επί Τσοχατζόπουλου τότε με τις ιστορίες αυτές και από τότε αποσυσσοποιήθηκα. Ιδεολογικά δεν είμαι νεοδημοκράτης. Και βέβαια αυτές οι δισκαμψίες της ιδεολογίας ανήκουν στον 20ο αιώνα.
Πάντως βουλευτής εκλεγήκατε πρώτη φορά με το Λαϊκό Ορθόδοξο συναγερμό.
Δεν το κρύβω αυτό. Μου το πρότεινε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Ο οποίος ήταν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Μου το πρότεινε τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης που τον ήξερα από τις.
Και η ελληνική λύση είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι.
Το έλεγα, όχι.
Τι θα.
Γιατί είμαστε ένα
φιλο. Πώς αυτοπροσδιορίζεστε.
Γιατί εμείς είμαστε ένα φιλολαϊκό κόμμα το οποίο αντιπαρατίθεται στην πλουτοκρατία. Γιατί το έχω πει επισήμως και μες στη Βουλή. Δηλαδή είμαι ο μόνος βουλευτής.
Λαϊκή δεξιά δηλαδή, θα λέγατε.
Δεν προσδιορίζουμε με τους όρους του 20ου αιώνα. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε από τη μία πλευρά την παγκοσμιοποίηση της πλουτοκρατίας των πολυεθνικών και από την άλλη τους φτωχούς που φτωχαίνουν. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν έχουμε την εθνική ταυτότητα από τη μία πλευρά και την παγκοσμιοποίηση πολυπολιτισμού από την άλλη. Εγώ ανήκω στην πλευρά της αντίπαλης πλευράς της παγκοσμιοποίησης. Αυτό λέω. Και δεν ζω με τους όρους του 20ου αιώνα. Έχουμε 21ο αιώνα, ένα παιδάκι τώρα 25 χρονών, 30 ψάχνει δουλειά. Δεν το ενδιαφέρει αν είναι αριστερός ή δεξιός.
Κάνω λάθος που θεωρώ στο μυαλό μου, διαψεύστε με αν αυτό που θα πω είναι λάθος, ότι βλέπετε με ενδιαφέρον ή και με θετικό τρόπο τις κινήσεις Τραμπ από την εκλογή του και μετά.
Θα μπορούσα να πω ότι είμαι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου που δεν έβρισα ποτέ τον Τραμπ. Όπως δεν έβρισα ποτέ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και δεν το έκανα τυχαία. Ένας πολιτικός πρέπει να ξέρει ότι δεν ρισκάρει την παρουσία τη δική του και τη χώρα του απέναντι σε μια
μεγάλη. Για πολύ καιρό σας κατηγορούσαν ότι είστε φιλοπούτιν, φιλορωσικό κόμμα.
Κοιτάξτε να δείτε.
Το έχετε ακούσει έντονα.
Συχνά, αλλά και δεν δίνει σημασία γιατί αν μου βρει έστω και ένας, αν έχω πάρει ένα ρούβλι ή ένα ευρώ ή ένα δολάριο οποιονδήποτε, εγώ την άλλη μέρα θα παρατηθώ. Λέω όμως το εξής. Σαφώς και με την Ρωσία μας δενώνουν δεσμοί πολιτισμικοί και πολιτιστικοί. Αιώνων. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Εξάλλου η Αμερική τα τελευταία 50 χρόνια, 70 χρόνια ή 100 χρόνια είναι πιο κοντά στην Ελλάδα. Οι Ρώσοι ήταν δύο αιώνες. Όπως και οι Γάλλοι. Όπως και οι Άγγλοι. Βέβαια οι Άγγλοι μας είχαν και από το Ράτο. Έχω μια δύναμη στην ιστορία. Αλλά είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός.
Τώρα η Ρωσία όμως είναι σε σύγκρουση με τη Δύση, σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
αφήστε,
και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αφήστε, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αυτές οι δουλειές, επειδή μιλάμε για τον Τραμπ και επειδή πραγματικά ένας επιχειρηματίας dealer, ας αφήσουμε λίγο απ' έξω από την ιστορία. Γιατί.
Τώρα η αλήθεια είναι όταν είδα το Σύρο πρόεδρο όταν να μπαίνει στο Λευκό Οίκο. Ανατρέπονται
λέω,
πολλά
ναι,
δεδομένα.
Κοιτάξτε, είναι από τους ανθρώπους που δεν μπορεί να το προβλέψει. Για να μην λέμε ότι. Τον Πούτιν μπορεί να το προβλέψει γιατί έχει μια σταθερά. Αλλά την προηγούμενη μέρα ακριβώς, και δεν το έδειξε κανένα μέσο αυτό, στο Real Talk, στο δελτίο ειδήσεων. Τι είχε γίνει, ο Ορμπάν ζήτησε από τον Τραμπ άδεια για να πάρει φυσικό αέριο ρωσικό. Και του το επέτρεψε ο Τραμπ.
Για κάποιο χρονικό διάστημα.
Αυτό ξέρετε.
Για ένα χρόνο.
Όπως και με τον Τζολάν, του είπε 180 μέρες ως αφαιρώ τις επικυρώσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπράβο στον Ορμπάν, μπράβο του. Δεν το πετύχει η Ελλάδα όμως. Γιατί το LNG που θα παίρνουμε 300% πιο ακριβό από την Αμερική σχέση με τη Ρωσία. Δηλαδή, αυτά βλέπω εγώ και είμαι προσεκτικός. Τώρα,
θα έρθω στις ενεργειακές συμφωνίες.
Ναι, όχι, λέω απλά μερικά πράγματα του Τραμπ.
Άλλο ένα υποερώτημα για την αντιπολίτευση.
Για να σου πω και κάτι, το λέω πρώτη φορά δημοσίως τόσο έντονα.
Ναι, ναι.
Είμαστε οι μόνοι που τα πάμε καλά και με το Κρεμλίνο και με τον Τραμπ. Το μόνο κόμμα. Μάλιστα. Και στο λέω δημοσίως. Τα πάμε καλά. Πολύ καλά. Απλά δεν πηγαίνουμε όπου γάμος και χαράγει Βασίλο Πρώτη στα lifestyle και στις ιστορίες αυτές. Αποφεύγουμε αυτές τις εκδηλώσεις, το ξέρετε καλά, με γνωρίζετε χρόνια. Αλλά πάμε καλά.
Δεν έχετε αυτές. Παρουσία στα μπουζούκια.
Ποτέ. Ποτέ. Πήγαινα τώρα. Μέχρι πριν γίνω πρόεδρος κόμματος. Πριν πήγαινα, για να μην λέω ψέματα, έτσι. Πριν το 2015 πήγαινα.
Και τώρα.
Ανθρώπινο.
Ιδιωτικά και προσωπικά, γιατί να μην πάω.
Έχω
πάτε.
Να πάω από το 2016.
Ανθρώπινα.
Δεν πήγαινα. Δυστυχώς.
Να ρωτήσω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο θέμα για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα όμως αφορά την ελληνική λύση. Είναι η ελληνική λύση οργανωτικά, προγραμματικά και σε επίπεδο προσώπων έτοιμη για την επόμενη μέρα? Θέλω να πω, μήπως το θέμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν τη σημερινή κυβερνητική παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι δεν έχουν στη βιτρίνα τους ελκυστικά πρόσωπα ή ότι δεν έχουν προγραμματικές θέσεις για τα μεγάλα θέματα του τόπου?
Και πάλι μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι που δεν έχω εύκολα την ευκαιρία να το αναλύσω. Είμαστε το μοναδικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, που στο διαδίκτυο έχει 400 σελίδες προγράμματος για κάθε τομέα. Τι θα κάνουμε ακριβώς? Όχι 20 σελίδες. Μπήκα σε όλα τα κόμματα, να ξέρετε. Στις σελίδες τους. Το πρόγραμμά τους είναι 20 σελίδες, 30 σελίδες, αφηρημένο. Εμείς μιλάμε με νούμερα ακριβώς για τη λερικοστολόγηση. Αν μπει τώρα ένας ακροατής σας, δικό σας, στην ελληνική λύση, στο πρόγραμμά μας, θα το δει μέσα, είναι 400 σελίδων. Και ακούστε τι κάνουμε, κάθε χρόνο το αλλάζουμε. Το οικονομικό. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν οι αριθμοί. Άρα λοιπόν.
Επικαιροποιείται, λέτε.
Ακριβώς. Το αλλάζουμε, εννοώ το οικονομικό μοντέλο μας. Έχουμε εκεί, ακούστε, λέτε, έχετε δίκιο. Η βιτρίνα.
Μα τα πρόσωπα.
Αν δεν τους βγάλουνε.
Έχετε ομάδα.
Θα σας πω. Αν δεν τους βγάλουνε. Εγώ θα σας πω όχι το όνομα του δημοσιογράφου, σε πανελλαδικό κανάλι. Έβγαλε έναν οικονομολόγο που έχει το κόμμα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βιλιάρδος, και μου τηλεφώνησε ο ίδιος ο δημοσιογράφος και μου λέει: Πρόεδρε, δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μιλάει έτσι. Οικονομικά. Βγάλαμε τον κύριο Φωτόπουλο, τον Στέλιο, είναι φοροτεχνικός.
Τον κύριο Βιλιάρδο τον έχουμε βγάλει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο.
Είναι εξαιρετικός.
Και έχει πράγματι μια συγκροτημένη άποψη για τα πράγματα.
Μα είναι υπεύθυνος του οικονομικού προγραμματός μας. Του φορολογικού είναι ο φοροτεχνικός μας ο κύριος Φωτόπουλος, ο βουλευτής ο Στέλιος. Τον έβγαλε και αυτόν. Έχω τον κύριο Μπούμπα, ο οποίος, ο Κώστας Μπούμπας, θα το πω έτσι ταπεινά, είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ούτε δημοσιογράφου ούτε εγώ. Εγώ έκανα ερώτηση το 20. Υπάρχει μια ερώτηση, άμα τη βρείτε, θα σε στείλω κιόλας. Το 2020 ρωτώ για τον ΟΠΚΕΠΕ και αυτά που γινότανε. Το 20, όταν όλοι κοιμότανε. Αυτά μου τα δώσε ο Μπούμπας. Είναι ειδικό στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε άτομα. Απλά έχουμε μια έλλειψη, αν θέλετε, δυνατότητας από τα μεγάλα κανάλια να παρουσιάζουν βουλευτές μας. Δείτε τα πρωινάδικα. Τις πρωινές εκπομπές πολιτικές. Έχουν ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία ΚΚΕ. Ελληνική λύση. Δεν βλέπω πουθενά. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε κοντά στον κόσμο. Να είμαστε δίπλα στον κόσμο μας ενδιαφέρει.
Τώρα, μου δίνετε επίσης την αίσθηση, και τώρα εδώ ξέρω ότι μπορεί να τζαρτζαριστούμε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει.
Καλό είναι.
Ότι σε ορισμένα θέματα είστε υπερσυντηρητικός. Δεν θα πω άλλη έκφραση, θα πω αυτήν.
Τραμπικός.
Υπερσυντηρητικός.
Και ποτινικός.
Δηλαδή πιο συντηρητικός και από την Ιερά Σύνοδο, από την Εκκλησία. Μιλώ για τον προσωπικό αριθμό.
Ναι.
Τι μήγα σας τσίμπησε με τον προσωπικό αριθμό?
Ξέρετε,
γιατί αυτή η αντίδραση?
Θα σας απαντήσω έτσι, σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα και όχι σαν πολιτικός αρχηγός. Δεν μου αρέσει η επιβολή. Το να επιβάλλεις τον άλλον κάτι δεν μου αρέσει, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μας ενημέρωσε η Νέα Δημοκρατία το 23 στις εκλογές ότι θα φέρει τον προσωπικό αριθμό. Δεν μας ενημέρωσε για κάτι τέτοιο. Εμείς ενώ είμαστε για κάποιους. Άρα το δικαίωμα στη δημοκρατία να λέω ναι ή όχι μου το στερείς. Μου το στερείς διότι είναι μια λογική φασίζουσα, την οποία θες να θες, Νίκο, να το πάρεις. Γιατί? Δεν θέλω. Έχω την ταυτότητά μου, έχω το διαβατήριό μου, γιατί να πάρω και προσωπικό αριθμό? Είναι ένα ερώτημα, όχι ρητορικό.
Γιατί η ενοποίηση όλων αυτών
θα
σε ένα διευκολύνει τη ζωή.
Να σου πω μερικούς κινδύνους.
Να τους ακούσω.
Στους οποίους τρέμω, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα δεν είναι και από τις χώρες που η ασφάλεια και από τα χάκια, από τους χάκες και τα λοιπά, έχει μια ασφάλεια δεδομένη. Τόσα χακαρίσματα έχει φάει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας, τους έχουν διαλύσει. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, ξέρετε, σημαίνει προσωπικός αριθμός, σας πω εγώ. Είναι συνδεμένο όλα εκεί. Δηλαδή θα πάω να πάρω το Πέτρο τσιγάρα, θα ξέρει η ασφάλειά μου ότι έχω καπνίσει. Θα πάω να πάρω το φαρμακείο μου, ένα φάρμακο, οποιοδήποτε, θα ξέρει η ασφάλεια, γιατί είναι συνδεδεμένα όλα. Τι έχω αγοράσει, γιατί αγοράζουν δεδομένα οι κύριοι αυτοί. Να το πω και διαφορετικά. Είμαι δωρητής οργάνων.
Τώρα παραπέμπεται σε εικόνα οργουελική.
Μα επιβάλλεται σιγά σιγά, το βλέπουμε. Ακούστε, αν πριν από 20 χρόνια συζητούσαμε με τον Γιώργο Χατζηγολά που γνωριζόμαστε ότι θα είχαμε αυτή τη στιγμή και ραδιόφωνο και τηλεόραση και YouTube, θα γελούσαμε. Τι είναι αυτά που λες τώρα, γίνονται. Αυτά γίνονται. Αλλά ο πολιτικός πρέπει να προβλέπει την εξέλιξη. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνουν, λέω να μην γίνουν. Και για να μην γίνουν πρέπει να έχω ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν με έπεισε η κυβέρνηση ότι έχει ασφαλιστικές δικλείδες. Θα σα δώσω ένα σενάριο τρελό.
Αυτό το είμαι ίδιο δεν οργάνων. Συμβαίνει στην υπόλοιπη
είμαι
Ευρώπη.
Είμαι δωρητής οργάνων. Χρειάζεται το παιδί ενός πλουτοκράτη που έχει λεφτά στη Γαλλία ένα νεφρό. Και εγώ έχω το νεφρό αυτό. Μόνο σκεφτείτε το λιγάκι. Σκεφτείτε το. Είστε στην Αμερική. Σκεφτείτε το σας. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Τρελό σενάριο.
Σενάρια συνωμοσίας.
Τρελό σενάριο.
Σενάρια συνωμοσίας.
Το είπα τρελό. Ναι. Αλλά γίνονται. Ξέρετε ότι γίνεται εμπόριο οργάνων. Δεν γίνεται. Διεθνώς. Δεν κατηγορήθηκαν στη Βοσνία-Ζεγκοβίνη. Δεν κατηγορήθηκαν στην Ουκρανία.
Εγώ ξαναρωτώ και φεύγω τώρα από τον προσωπικό αριθμό. Μήπως ορισμένες τέτοιου τύπου θέσεις δυσκολεύουν την προσπάθεια της ελληνικής λύσης και τη δική σας να απευθυνθείτε σε ευρύτερα στρώματα.
Αν είναι...
Μήπως αυτοπεριορίζεστε δηλαδή σε ένα σκληρό πυρήνα ανθρώπων, αυτό ρωτώ.
Αν να κυβερνήσω στερώντας.
Καταλάβατε τι λέω.
Έχετε δίκιο. Αν να κυβερνήσω μια πολιτεία και θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα εγώ, στερώντας από τον πολίτη το δικαίωμα στη δημοκρατία ή το δικαίωμα να λέει όχι, δεν θέλω να κυβερνήσω έτσι.
Πάμε στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Και ξεκινώ από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι το πιο επίκαιρο. Οι αγρότες είναι σε κινητοποίηση.
Και προέρχεσαι και από αγροτική περιοχή. Τα ξέρετε αυτά.
Βεβαίως προέρχομαι από τον ακριτικό Εύρο, που είναι μια από τις πιο. Υπήρξε μια από τις πιο δυνατές αγροτικές περιοχές. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Θέλω να σας ρωτήσω. Αν σας ικανοποιεί η λύση που επιχειρείτε να δοθεί μέσω ΑΔΕ και επίσης θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ή όχι ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα ρίξει φως στην υπόθεση.
Ξέρετε, αν είχα το κινητό τώρα μαζί μου θα σας διάβαζα την απάντηση του κύριου Βορύδη το 2020 στην ερώτηση που σας είπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ίδιο μου λέγε και τότε, ότι ελέγχονται από την ΑΔΕ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ίδια είναι η διαδικασία. Τα ίδια άτομα θα ελέγξουν, τα ίδια άτομα θα κάνουν τις δηλώσεις, τα ίδια άτομα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Τώρα όμως πάει υπό την απόλυτη αρμοδιότητα της ΑΔΕ.
Κοιτάξτε.
Ο ΠΚΠ διαλύεται ουσιαστικά.
Ο εφοριακός από την ΑΔΕ θα πάει στο χωράφι, στον Εύρο, να δει αν το χωράφι που δηλώνει κάποιος είναι έτσι. Ο ίδιος υπάλληλος που έλεγξε πριν θα ξαναέλεξει, Ιωάννη Νικολάου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας σε μια χώρα που δεν έχει τιματολόγια.
Πάντως αυτή τη λύση, τη λεγόμενη τεχνική λύση, την αποδέχθηκαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και... Θέλω να πω και ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκε.
Ναι, αλλά ξέρετε.
Και το ΠΑΣΟΚ
το μεγαλύτερο πρόβλημα, και δεν είναι υποχρεωμένος ο δημοσιογράφος να τα ξέρει όλα. Όπως εσείς ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος εδώ μέσα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην τεχνική λύση μας είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι από το νησί πρέπει να αποδείξει αυτός που ισχυρίζεται ότι έχει βοσκοτόπια πάνω στο γράμμο και το Βίτσι ότι μετέφερε τα πρόβατά του. Καταλάβατε, σας είπα. Αυτό το κενό λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Και οι κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι τους εκμεταλλεύτηκαν το κενό αυτό και χωρίς να αποδεικνύουν.
Επομένως, έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει ότι είναι διαχρονικό και το θέμα και οι ευθύνες.
Μα το ότι ξεχαρβάλωσε μια χώρα δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Το ξεχαρβάλωμα αυτής της χώρας έχει ονοματεπώνυμο. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λιγότερα χρόνια, πα 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 και Νέα Δημοκρατία από 40 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι, μην τρελαθούμε, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Απλά η Νέα Δημοκρατία με έναν νέο πρωθυπουργό, όπως ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ορίστηκε ως μεταρρυθμιστής από μόνος του, θα έπρεπε αυτά όλα να τα τελειώσει. Και δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά δεν ήθελε γιατί έπρεπε να γίνει γαλάζια η Κρήτη, κ. Χατζηνικολάου. Την επόμενη μέρα των εκλογών του 23, εγώ είδα τον κύριο Μητσοτάκη να βγαίνει και να ορίεται στο Ηράκλειο ότι για πρώτη φορά έγινε γαλάζια η Κρήτη. Με τόσα εκατομμύρια και με τόσα πρόβατα που είχε και γίδια, λογικό είναι κύριε Χατζηνικολάου να γίνει γαλάζια η Κρήτη, αφού πλήρωσες για να γίνει γαλάζια η Κρήτη. Από λεφτά άλλων αγροτών όμως. Ξέρετε, το να πληρώνει επιτοκράτης εσάς.
Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά αν ήσασταν στην κυβέρνηση.
Καταρχάς, έτσι
το θέμα αυτό.
Στον πρωτογενή τομέα, επειδή έχουμε τουλάχιστον 140 σελίδες αφιέρωμα στο πρόγραμμά μας, για να στο αναλύσω είναι δύσκολο, θα σου πω όμως το εξής. Είναι λάθος η φιλοσοφία μας. Όλη η φιλοσοφία μας. Ξέρετε τώρα που μιλάμε ότι στον Εύρο παίρνουν επιδότηση για να βάλουν ακακίες οι άνθρωποι. Επιδότηση. Τους δίνουν επιδότηση να ξυλώσουν τα χωράφια τους, να βγάλουν και να βάλουν ακακίες. Η ακακία τι είναι? Τίποτα. Καλοπιστικό φυτό είναι. Τους βάζουν δηλαδή να φύγουν από τον αγροτικό τομέα. Θέλει εκβάρθρων αναδιάρθρωση. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι.
Ναι, αλλά μας καθοδηγεί σε πολλά από αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό είναι η μητελές και, αν θέλετε, η μισή αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει, αδερφέ, εγώ θέλω αυτό από σένα, κάντε όπως νομίζεις. Παραδείγματος χάρη, αυτό που λένε στο ΦΠΑ, ότι. Να, το έχω μπροστά μου, είναι οι οδηγίες. Ακούστε, λένε ότι δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ. Ψέματα λένε. Έχω τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγία 2022 του 542. Για την τροποποίηση των κανόνων για τους συντελεστές ΦΠΑ, την απλούστευση των καθεστώτων των ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις. Ξέρετε τι λέει εδώ. Δεν λέει ότι δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ. Λέει ότι έχεις ένα μικρό συντελεστή που δεν πρέπει να πέσει κάτω από αυτόν. Και σου λέει και τι, μπορείς να μειώσεις. Ξεκάθαρα λέει ψέματα η κυβέρνηση. Σε φάρμακα μπορεί να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Ποια. Λέει τρόφιμα, βασικά φάρμακα, εξοπλισμοί για αμαία. Το έχουν κάνει αυτό και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε σε ένα πρωτογενή τομέα αξιολόγου, πρέπει να πάρουμε μέτρα συγκεκριμένα, κύριε Χατζηνικολάου. Να σα έχω 2-3 μέτρα. Δεν μπορεί να επιτρέπει η Ελλάδα.
Άνω τελεία. Παρακαλώ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε, μου λέτε ποια είναι τα μέτρα αυτά. Και πάμε στη συνέχεια και στα ΕΛΤΑ και σε άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και στην εξωτερική πολιτική.
Ναι.
Και στην ενέργεια.
Ναι, ναι, ναι. Ψεκασμένες θεωρίες είναι αυτές.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συνέντευξη, μπείτε real.gr ή enikos.gr. Είχαμε μείνει σε 2-3 μέτρα που θα μου λέγατε, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά σας.
Να σας αποδείξω γιατί λέω ότι πραγματικά αυτοί που μας κυβερνούν είναι άσχετοι. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό και με κομψότητα το λέω να λέει το εξής. Η ζημιά από τον Ντάνιελ ήταν 3 δις. Αυτό μας είπε. Εδώ αποδεικνύεται ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει επιχειρηματική σκέψη και αντίληψη. Δεν είναι 3 δις η ζημιά. Η ζημιά δεν είναι άπαξ. Διότι χάσαμε υπεραξία προϊόντος και καλλιέργειας. Όταν καταστρέφεται ένα χωράφι, κύριε Χατζηνικολάου, από χωράφια είμαστε εμείς. Αυτός μπορεί να μην είναι, αν και έχει ελαιόδαντρα. Έτσι, και πήρε και επιδότηση 8.000 ευρώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Λέω, καταστρέφεται ένα χωράφι που σημαίνει ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα καλλιεργηθεί. Δεν είναι 3 δις η ζημιά. Είναι περίπου 9 δις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι κρύβουν ότι χάσαμε το Στεφανοβίκιο. 2 δις η ζημιά εκεί από τον Ντάνιελ. Άρα η ζημιά είναι περίπου 10 με 11 δις. Όταν σου λέει ο Πρωθυπουργός είναι 3 δις, αντιλαμβάνεται ο πολίτης ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει τι σημαίνει παράγω πλούτο, τι σημαίνει πρωτογενής τομέας. Τι θα έκανα εγώ. Ξέρετε ότι υπάρχει νόμος ότι. Δεν ξέρω αν ξέρετε από το μέλι, φαντάζομαι δεν είστε και υποχρεωμένος. Ότι το βαζάκι μέλι το ελληνικό μπορεί να είναι και βουλγάρικο. Αν έχει 10% ελληνικό μέλι και 90% βουλγάρικο.
Χαρακτηρίζεται ελληνικό.
Ελληνικό. Πείτε μου τώρα, αυτό είναι κράτος. Ή τουρκικό αν έχει. Το ίδιο είναι. Πάλι είναι ελληνικό. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μπαίνουν από την Τουρκία καθημερινά τεράστιες ποσότητες οπορκηπευτικών. Δικά μας είναι, έτσι. Οπορκηπευτικά. Θα τα φάνε, θα καταναλώσουμε στην Ελλάδα, στην λαχανογορά. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος ποιοτικός. Με συνέπεια, αν είναι φθηνότερα τα προϊόντα από τα τουρκικά, πολύ φθηνότερα, στο 1 πέμπτο της τιμής, και εσύ
γιατί
δεν μπορεί να τα αγωνιστεί.
Δεν ισχύουν εκεί και οι περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φυτοφάρμακα, λιπάσματα κτλ. Δεν μπορείς έτσι να τα αγωνιστείς. Ο αγρότης ο δικός μας εδώ έξω από την Αττική, έξω ή στην περιφέρεια, που έχει ένα θερμοκήπιο μικρό με μαρούλια ή με λάχανα, δεν μπορεί το κόστος παραγωγής το δικό σου είναι πενταπλάσιο, του Τούρκου είναι στο 1 πέμπτο.
Ναι, αλλά και εσείς να ήσασταν κυβέρνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήσασταν.
Υπάρχει τρόπος. Από στιγμή που έχω την κοινοτική οδηγία, εγώ θα πάω εκεί στη χώρα που κατάγεστε, στην περιοχή που κατάγεστε, στους κήπους Εύρου, θα στήσω συνεργεία ειδικά και θα τους ελέγξω. Έγινε έλεγχος επί 2 μέρες στους κήπους πριν ένα μήνα και φύγαν τόνοι ντομάτας πίσω. Τόνοι, φορτηγά, έφευγαν πίσω. Αυτό το κάνεις και προστατεύεις τη δική σου παραγωγή. Είναι απλά πράγματα, ξέρετε, που πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα ακόμα. Όταν βγαίνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στη Βουλή και μου λέει ότι ξέρετε, χρειαζόμαστε εργατικά χέρια Πακιστανούς και Αφγανούς και τα λοιπά, και μόνο έτσι μαζεύονται τα προϊόντα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα υπουργό που δεν ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα να μαζέψει τα ροδάκινα, να μαζέψει τα μήλα. Πλέον έχουν περάσει σε άλλη εποχή, στα θερμοκήπια.
Πάντως είναι κοινό μυστικό ότι σε ορισμένες ειδικότητες οι συμπατριώτες μας δεν πηγαίνουν να δουλέψουν.
Όχι, τα μηχανήματα
με αποτέλεσμα να χρειάζονται και κάποια εργατικά χέρια. Στον πρωτογενή
τομέα. Μιλάω με έναν άνθρωπο που γνωρίζει. Στην Ολλανδία έχω πάει αρκετές φορές για να δω θερμοκήπιο. Έχω δει συλλογή φράουλας με μηχάνημα. 2 άτομα σε ένα θερμοκήπιο 100 στρεμμάτων. Έχω δει συλλογή μήλων με μηχάνημα. Συλλογή ελιάς με μηχάνημα. Μηχάνημα που κοστίζει 20.000. Δεν είναι ένα τεράστιο ποσό. Τι θα έκανα εγώ ως κυβέρνηση. Θα έλεγα, ελάτε εδώ 20-50 ευρώ από το πήλιο. Το λατρεύω το πήλιο. Έτσι. Ελάτε εδώ, 30 αγρότες. Σας επιδοτώ το μηχάνημα, πάρτε το και από εδώ και πέρα διαχειριστείτε. Δεν χρειάζεται κρατικά χέρια. Μάλιστα. Μαζέψτε τις ελιές.
Ελτά.
Αλλά αυτό σημαίνει κράτος και στηρίζω το πρωτογενήμιο τομέα.
Ελτά.
Και κάτι ακόμα για την αλληλεία.
Ναι, ναι.
Είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να αφήνει τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο με βυζότραντες, με ό,τι θέλετε, με γρυγρή, να ρημάζουν το γόνο και να μην.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και τεράστιο. Το έχω ζήσει εγώ με τη Σαμοθράκη και
μακίστε,
την Αλεξανδρούπολη.
Μακίστε, Αλεξανδρούπολη απέναντι. Είναι δυνατόν, μισό λεπτό, να μου παίρνει το αλευτικό μου πλούτο η Τουρκία και να απαγορεύω στον Έλληνα να πάει να αλλιεύσει ή να μην τον προστατεύω όταν αλλιεύει? Να τι θα κάνουμε λοιπόν. Θα προστατεύσουμε το πρωτογενή μας τομέα πάση θυσία.
Έρχομαι στα ΕΛΤΑ.
Ναι.
Γιατί φωνάζει η αντιπολίτευση? Δεν πρέπει να υπάρξει ένα μάζεμα όταν μια εταιρεία έχει μαύρες τρύπες, όταν χάνει χρήματα? Ναι. Πρέπει να συνεχίσει να τα πληρώνει αυτά ο φορολογούμενος?
Ευτυχώς μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι οι μαύρες τρύπες είναι. Πριν ένα μήνα, ξέρετε τι αγόρασε εκεί ο διευθύνων σύμβουλος? 246.000 ευρώ έπιπλα. Δηλαδή είχε στο μυαλό του να
αυτός
κλείσει.
Αυτός που έδωσε και αύξηση στον εαυτό του.
Ναι. Τα έχω τα τιμολόγια, μισό λεπτό, τα έχω εδώ μπροστά. Κοίταξε να δεις, όταν τα χρειάζεται μπορεί να τα βρεις. Έχει τιμολόγια στα ΕΛΤΑ.
Δεν χρειάζεται να μου τα δείξεις.
Όχι, τα είπαμε στην Βουλή.
Για να το λέτε.
Πρέπει να υπάρχει κάπου έξω. Θέλω να πω το εξής. Περιστολή δαπανών. Δεν μπορεί, βρε αδερφέ, να είσαι διευθύνων σύμβουλος πρόεδρος ή το είσαι. Να ξέρεις το μυαλό σου ότι θες να κλείσεις τα ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, να μην πηγαίνει ο ανθρωπάκος να πάει να πάρει τη σύνταξή του. Να τα κάνεις περικοπή. Και εσύ να αυξάνεις το μισθό σου 2,5 φορές επάνω. Δεν γίνονται αυτά. Πού είναι το ήθος της πολιτικής? Και να σου πω και κάτι. Ποιος οδήγησε τα ΕΛΤΑ? Ακούστε, είναι η μακροβιότερη ελληνική εταιρεία, ξέρετε. 1828 ιδρύθηκε από την Καποδίστρια. Τα ελληνικά ταχυδρομεία είναι από το 1828. Πότε ξεκίνησε η απαξίωση των ΕΛΤΑ? 2013. Τι είχε γίνει τότε? Μια τράπεζα, για να μην ενοχλήσω και το ραδιόφωνο, πήγε και πήρε, του έδωσαν το 2013 το ταμιευτήριο. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Γίνονται τα λεφτά. Σκεφτείτε πόσες προμήθειες δεν μπορούσε να πάρει το ταμιευτήριο μέχρι τώρα. Τα ΕΛΤΑ δεν είχαν πρόβλημα οικονομικό. Πήρανε τους πόρους και τα δώσανε σαν ιδιώτη. Πάμε στο δεύτερο στάδιο. 2021 ή 2022, αν δεν κάνω λάθος. Τα ΕΛΤΑ μπορούσαν και είχαν εταιρεία ενέργειας όπως έχουν υπάρχει ενέργειες. Κάποιος τις απαγόρευσε με εντολή να πουλάνε ρεύμα. Δεύτερο χτύπημα. Είχαμε θελούσε έξοδο 2.000 υπαλλήλων. 112 εκατομμύρια, μεταξύ αυτών περίπου 30 διευθυντές πήραν από 80.000 και 100.000 πλιάτσικο κανονικό, νεοδημοκράτες, γαλάζιες ακρίδες. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι? Πήγα σε ιδιωτική εταιρεία, προσέλαβαν κόσμο κύριε Χατζηνικολάου με 1.600 κοστίζει τα ταχυδρομεία και η εταιρεία έδινε στους εργαζόμενους, στους ενοικιαζόμενους, στους δούλους 800 ευρώ. Τα 800 πώς τα έπαιρνε η εταιρεία που νοικιάζει τους δούλους. Καταλαβαίνετε, έτσι οδηγείται στην απαξία. Και αφού σου λέει είναι μείον το ταμείο, τον ΕΛΤΑ, το κλείνουμε. Ωραία, πρόταση δική μου. Μείον το ταμείο της Νέας Δημοκρατίας, το κλείνουμε το μαγαζί. Όχι, λαϊκισμός, όχι. Από στιγμή είναι λαϊκισμός να λες κλείνω έναν φορέα που είναι απαραίτητος για την ύπαρξη της περιφέρειας. Είναι λαϊκισμός, είναι σπέκουλα. Ωραία, πάμε πιο κάτω. Κλείστε τη Νέα Δημοκρατία που κοστάει 550 εκατομμύρια και μπαίνει 55 εκατομμύρια το χρόνο μέσα και τα πληρώνω εγώ και εσείς κύριε Χατζηνικολάου. Οι δυο μας τα πληρώνουμε και ο ελληνικός λαός. Για να υπάρχει ο Μητσοτάκης.
Άλλο κλείνω, άλλο εξηγένω.
Μα το κλείνω.
Άλλο κλείνω, άλλο εξηγένω.
Τι εξηγέναν την Ολυμπιακή που την κλείσανε? Τι εξηγέναν το σιδηρόδρομο που είχαμε τα Τέμπη? Τι εξηγιάνανε τους δρόμους που έχουμε τα Διόδια? Εξηγέστηκε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Έντοχε, έχετε δίκιο. Κάνω περικοπές και η εταιρεία αρχίζει και σιγά σιγά αναπτύσσεται. Εγώ το ξέρω γιατί έχω επιχειρήσεις που δεν πηγαίνουν καλά και τις εξηγίανα πραγματικά όμως. Πηγαίνουν καλύτερα από πριν. Γιατί όπως εσείς, όπως εγώ, είμαι μέσα στη δουλειά. Ξέρω τι σημαίνει το επιχειρήν. Αυτοί δεν ξέρουν δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό και μπορούμε να κυβερνήσουμε. Γιατί καθημερινά και εσείς, κακώς, δεν εμπλέκεστε με την πολιτική. Το λέω δημοσίως, έχει σημασία προσωπική μου άποψη. Όχι, οποιοδήποτε ασχολείται με το επιχειρήν και μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα
δεν
μου.
Θα του σηκώνω.
Όταν γίνω πρωθυπουργός, άλλο λέω. Θα παίρνω τηλέφωνο, το ρωτάω. Ο πρωθυπουργός πρέπει να παίρνει τους πετυχημένους δίπλα του και αν δεν μπορεί να τους πάρει ως πολιτικούς, μπορεί να τους πάρει ως συμβούλους. Σε παρακαλώ, Νίκο, Γιώργο, πες μου.
Είπατε γι' αυτό μπορούμε να κυβερνήσουμε. Και ναι. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Την επόμενη μέρα των εκλογών, που όλα δείχνουν ότι η αυτοδυναμία είναι πλέον, αν όχι αδύνατη, πάντως πάρα πολύ δύσκολη. Και ότι επομένως πιθανότατα θα χρειαστούν κυβερνητικές συνεργασίες των κομμάτων για να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση. Με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και με ποιους όχι? Με τη Νέα Δημοκρατία υπό προϋποθέσεις και με ένα πρόγραμμα που θα φτιάξετε από κοινού θα μπορούσατε να είστε σε μια κυβέρνηση?
Όχι. Σας το λέω.
Γιατί?
Δεν τους εμπιστεύομαι.
Δεν έχει χρέος να συμβάλλει κάθε πολιτικό κόμμα στη δημιουργία
κυβέρνησης
στον τόπο.
Να εμπιστευτώ έναν πρωθυπουργό. Πες το ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης. Με ερωτηματικό το λέω αυτό, γιατί μπορεί να αλλάξει η ηγεσία στην Νέα Δημοκρατία. Αν είναι 23-22, φαντάζομαι θα έχουν πρόβλημα εξωτερικό. Αφήστε το αυτό. Δεν μας αφορά.
Δεν μας αφορούν τα
συγκομματικά, σας λέω. Πες ότι είναι ο Μητσοτάκης. Όταν ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος επί 6 χρόνια με αποκαλούσε ψεκασμένο και γραφικό που έλεγε για τα πετρέλα και τις εξορίξεις. Και βγαίνει σε ένα βράδυ, πότε ήρθε η Κίμπερλι, πότε μίλησε, πότε πήγε στον Αργυρό και πότε συμφώνησαν. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε. Αστραπή η δουλειά. Και δεν βγαίνει να πει, εντάξει, έκανα ένα λάθος. Έλεγα δεν υπάρχουν, έλεγαν οι γραφικότητες. Να βγει. Να μπει και να πει, ρε παιδί μου, ο Βελόπουλος είχε δίκιο. Από το 7 τον άκουγα που το έλεγε, γιατί μας τάζει με το Μητσοτάκη. Όταν ήμουν στο λαός που λέγατε εσείς, ήταν δίπλα μου στη Νέα Δημοκρατία. Και συνομιλούσαμε και μου έλεγε, μην τα λες αυτά με τα πετρέλαια. Δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν. Δεν το πίστευε κανένας. Και ο ΓΑΠ δεν το πίστευε. Κανείς τους. Τώρα ξαφνικά γίναμε πετρελοπαραγωγός χώρα. Όλοι γίναμε πετρελαιάδες. Αφού και κελεμπίες στο τέλος. Ναι, αλλά εδώ που είναι η εμπιστοσύνη. Πώς να έχω εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο, ο οποίος βγαίνει στη Βουλή και λέει, όταν πάτε στο Γεραπετρίτη, μέσα στην αίθουσα λέτε άλλα και βγαίνοντας λέτε άλλα. Τι εννοούσε δηλαδή, ότι το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα υπόλοιπα κόμματα που συζητάμε, το Γεραπετρίτη, τα εθνικά θέματα, εκεί μέσα συμφωνούν ότι καλά πάει ο Γεραπετρίτης και όταν βγαίνουμε λέμε άλλα.
Τώρα,
και εγώ του είχα στείλει επιστολή πριν 1,5 χρόνο ότι δεν πηγαίνω σε αυτή την επιτροπή γιατί λέει ψέματα ο Γεραπετρίτης.
Επί της ουσίας είναι επιτυχία οι ενεργειακές συμφωνίες με την Exxon Mobil και με τη Chevron. Είναι επιτυχία ο νέος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το αμερικανικό LNG για την Ανατολική Ευρώπη.
Επί της ουσίας κερδίζει τίποτα ελληνικός λαός.
Εσείς θα μας πείτε ποια είναι.
Μα δεν είδαμε τη σύμβαση. Εγώ ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, είστε από τους, αν όχι ο κυριότερος, από τους εγκυρότερους δημοσιογράφους. Ή το υποχρεωμένη η κυβέρνηση να μας ενημερώσει όλους μας τι υπέγραψε.
Δεν υπέγραψε η κυβέρνηση. Οι ιδιωτικές εταιρείες.
Άρα λοιπόν δεν αφορά την κυβέρνηση η επιλογή αυτή.
Πώς δεν αφορά.
Όχι. Είπε θα φέρει τη σύμβαση στη Βουλή. Α, μισό λεπτό, κάνετε ένα λάθος. Είπε θα φέρει. Το λάθος είναι ενώ.
Σύμβαση λέτε.
Με αυτά που λέει.
Για το LNG.
Μας έχει μπερδέψει η Νέα Δημοκρατία και εμένα.
Οι συμβάσεις με την.
Α, εγώ λέω για τις εξορίξεις.
Ναι.
Για τις εξορίξεις μιλάω τώρα.
Ναι. Εγώ μιλούσα για το LNG.
Πάμε στο LNG.
Μπερδευτήκαμε.
Πάμε στο LNG. Είναι τόσο σύνθετο το θέμα.
Είναι σύνθετο.
Πάμε στο LNG.
Υπάρχουν τρεις μεγάλες συμφωνίες.
Ρωτώ τον απλό.
Η συμφωνία για βορειοδυτικά τη Κέρκυρα. Η συμφωνία.
Να τα πάρουμε ένα για να καταλάβουμε.
Και η συμφωνία για το διάδρομο που θα περνά το αμερικανικό LNG από Αλεξανδρούπολη,
πού?
Εύρω, στην Ανατολική Ευρώπη.
Όχι, Ουκρανία.
Ουκρανία και Ανατολική
Όχι.
Ευρώπη.
Σας λέω.
Έτσι λένε.
Αυτό σας λέω.
Λένε και Ρουμανία, μα λένε για παράδειγμα.
Μα η Ρουμανία είναι πετρελοπαραγωγός χώρα, ρε παιδιά. Λένε ψέματα. Αυτό με ενοχλεί. Και λέω το εξής. Θα κερδίσει κάτι από το LNG ο Έλληνας. Ο Έλληνας, γενικά, δεν μιλάω ο επιχειρηματίας, ο Έλληνας. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι 300% πιο ακριβό το αμερικανικό από το ρωσικό. Άρα έχω ένα μείον. Ξεκινάμε με αυτό. Ποιος κερδίζει? Οι εφοπλιστές. Ποιοι άλλοι κερδίζουν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Η Ελλάδα δεν κερδίζει. Δεν είμαστε ενεργειακός κόμβος. Ενεργειακός κόμβος και ούτε έχει άκουγους παντού. Ενεργειακός κόμβος είναι αυτός που παράγει και στέλνει. Εμείς δεν παράγουμε. Εμείς θα είμαστε οι μεταπράτες της αποστολής. Να σου το πω διαφορετικά. Το γαϊδούρι που θα φορτώσουν επάνω τα εμπορεύματα για να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε στην Ουκρανία. Γεωπολιτικά, γεωοικονομικά έχουμε ένα πλεονέκτημα στην παρούσα φάση. Αλλά μην επενδύουμε σε αυτό. Γιατί και η Αγκόλα παράγει πετρέλαιο. Και η Νιγηρία. Έτσι. Δεν είναι όλα καλά. Και το Ιράκ. Δεν είναι όλα καλά εκεί. Θέλει μια ηγεσία στιβαρή που να πηγαίνει καλά με τον Τραμπ για να μπορεί να διεκδικήσει. Δεν είμαστε εδώ απικία των ΗΠΑ. Έτσι όπως συμπεριφερθήκαμε, είναι απικία. Και να ζω στο παράδειγμα.
Πάντως, εγώ είδα εδώ να έρχονται 4-5 Αμερικανοί υπουργοί, καμιά εικοσαριά υπουργοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Business as usual.
Ναι.
Έτσι. Darling drill.
Νομίζω δεν είναι κακό. Είναι όχι, καλό αυτό
εγώ.
Που έγινε.
Είπα κακό εγώ.
Είναι καλό αυτό.
Εγώ περιμένω να δω τη σύμβαση. Σε ποια χώρα υπογράφει μια κυβέρνηση. Μα δεν ξέρουμε τη σύμβαση.
Είπατε για το Γεραπετρίτη.
Ναι.
Και επειδή βέβαια. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία και με τις δηλώσεις Σαμαρά τις τελευταίες μέρες και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες κατ' ουσίαν απάντησε ναι. στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και όλοι οι πρώην υπουργοί εξωτερικών συνομιλούσαν με την Τουρκία και μάλιστα χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Δεν είπε ψέματα. Είπε ψέματα ο Γεραπετρίτης.
Συμφωνώ μαζί σας.
Α, νόμιζα ότι μου φάνηκε
περίεργο. Συμφωνώ μαζί σας ότι είπε
αλήθεια. Ο ένας κουμπάρος,
ναι.
ο άλλος ξάδερφος, ο άλλος Πατζανάκης, είχαν σχέσεις.
Εγώ θέλω όμως να ρωτήσω τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, γιατί κατηγορείται το Γεραπετρίτη. Έχει κάνει κάποια υποχώρηση στα εθνικά μας θέματα και αν ναι, ποια.
Και μόνο η δήλωσή του ως Υπουργού Επικρατείας για τα 6 ναυτικά μίλια εκεί με ζόρισε πολύ και θεωρώ ότι ήταν μια άποψη που δεν έπρεπε να τεθεί δημοσίως. Δήλωσε όταν την Υπουργός Επικρατείας ότι τα 6 ναυτικά μίλια είναι η κοκκινή γραμμή μας. Δεν είναι έτσι. Με βάση το διεθνές δίκαιο, τα 12 ναυτικά μίλια είναι.
Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 6. Δεν έχουμε πάει στα 12.
Αυτή τη στιγμή όχι, ζυμώνονται οι εκπτώσεις. Ζυμώνονται οι εκπτώσεις. Άλλοι είναι 9, άλλοι είναι 8, άλλοι 7. Βγαίνει και ένα μανάκι τυχαία συμπτωματικά και μιλάει για θαλάσσια πάρκα.
Ο Φιντάν.
Ναι, ναι, ναι.
Η κυρία Δαμανάκη πράγματι έκανε μια παρέμβαση που και εμένα μου φάνηκε.
Και το ΛΙΑΜΕΠ κάνει παρεμβάσεις. Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ζύμωση και υπάρχει όσμωση.
Πάντως εθνική υποχώρηση δεν έχει υπάρξει.
Έγινε.
Και επί του πεδίου.
Έγινε και επί του πεδίου στην Κάσο.
Μάλλον επιτυχίες.
Όχι, στην Κάσο έγινε.
Σαν για το καλώδιο.
Σαν τους λαγούς τρέχαμε.
Για το καλώδιο.
Ναι, φύγαμε τρέχοντας.
Δεν παρετούμεθα από αυτό. Λένε ότι θα δεν γίνει.
Αν εγώ μπει σπίτι σα, πλακού
θα αναμείνουμε.
Και σα πετάξω έξω. Όχι.
Υπερβολικό.
Δεν είναι υπερβολικό.
Το παράδειγμα.
Μα στην Κάσο να σηκωθεί να φύγει. Το κρύβανε, έτσι. Το κρύβανε το θέμα. Κοιτάξτε, η αίσθηση που έχουμε, γιατί δεν έχουμε, έχετε απόλυτο δίκιο, αποδείξεις, υπογραφές κτλ., είναι ότι συζητάνε παρασκηνιακά πράγματα που δεν πρέπει να συζητάμε. Και το λέω αυτό γιατί δεν συζητάς εθνική κυριαρχία. Ένα παράδειγμα. Γιατί ενώ κάναμε φασαρία για την νότια της Κρήτης, μας πήγαν στην Κέρκυρα. Ποιος είναι ο λόγος, για πείτε μου. Όταν εσύ φοβάσαι και αντί για την Κρήτη πας στην Κέρκυρα, κύριε Χατζηνικολάκου, τι σημαίνει αυτό? Ότι de facto νομοποιείς, ακούστε, αυτό που ζητάει η Τουρκία. Δεν θα κάνεις 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, δεν θα κάνεις ΑΟΣ με την Κύπρο. Το χειρότερο που πήγε ο Πετρίδης, ακούστε λίγο, γιατί εγώ πίσω από τις λέξεις ψάχνω να βρω τι κρύβεται, είπε για πενταμερή. Πενταμερή είναι από το παράθυρο η Τουρκία. Για ποιο λόγο να μπει η Τουρκία στη συζήτηση που κάνουμε με το Ισραήλ, με την Κύπρο, η Ελλάδα και η Αίγυπτος? Γιατί να τους βάλουμε από το παράθυρο? Τα κατεχόμενα έχουν ΑΟΣ? Όχι, είναι κατεχόμενα. Το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ ελληνική. Για ποιο λόγο να μπει στη συζήτηση για την ΑΟΣ από την πίσω πόρτα η Τουρκία? Είναι αυτά που σας λέω, ότι οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζουν εύκολα τις λέξεις, γιατί λένε κερδίσαμε εμείς. Γιατί δεν λένε
Δεν πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ελληνοτουρκική συμφωνία για την ΑΟΣ?
Όχι, θα σου πω γιατί. Δυνητικά η Τουρκία, εκ των πραγμάτων και με αυτά που λέει για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον Οθωμανισμό και την Γαλάζια Πατρίδα, είναι εχθρός της Ελλάδος. Δεν μπορεί να σταματήσει να είναι εχθρός. Ο ζωτικός χώρος της Τουρκίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι δυτικά, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν μπορεί να πάει ανατολικά, είναι το Ιράν. Βόρεια είναι η Ρωσία, νότια έχει προβλήματα με Συρία κτλ. Και τα βρήκαν τώρα με τον Ερντογκ. Εδώ το παρέπεθα και εγώ ένα σοκ. Βλέπω τον Τζολάνι να συμφωνεί με τον Τραμπ και να συμφωνούν οι Τούρκοι να μπουν στη Συρία. Εδώ κάτι πραγματικά οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες, γιατί κερδίζει και η Τουρκία, γιατί λένε. Παραμύθια οι Έλληνες πολιτικοί. Θα στο λέω ευθέως. Δηλαδή η ιστορία με τους Κούρδους, που τελειώνει το κουρδικό κράτος περιέργως, είναι μια ήττα των Κούρδων και νίκη του Ερντογάν. Δεν το λέει κανένας αυτό. Το ότι έκανε η συμφωνία το Σεπτέμβριο του 2025 η Τουρκία με τους Αμερικανούς για πυρηνικό εργοστάσιο είναι μια τεράστια επιτυχία του Ντερμπαλκίρ. Είναι μια τεράστια επιτυχία των Ερντογάν. Δεν τη λέμε εδώ. Το ότι συμφώνησαν να παίρνουν φυσικό αέρα από τη Συρία και να το πηγαίνουν μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη είναι επιτυχία της Τουρκίας και του Ερντογάν. Αυτά δεν τα λέμε εδώ και αυτό με ενοχλεί. Άρα ο Τραμπ παίζει και με εμάς, παίζει και με τους Τούρκους. Αυτό το θυμόμαστε. Παίζει παντού. Είναι επιχειρηματίας, του βγάζω το καπέλο.
Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την συνέντευξή μας. Αποφύγατε, όταν έθεσα το ερώτημα στο ξεκίνημα για τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται, να μου δώσετε απάντηση για το, κόμμα Σαμαρά.
Είναι νέο κόμμα.
Το κόμμα Σαμαρά, αν υπάρξει.
Δεζαβού είναι αυτό.
Θέλω.
Πολιτική άνοιξη. Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας. Και ο καινούριο κ. Χατζηνικολάου.
Θέλω να ρωτήσω αν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα ακροατήριο για τον κύριο Σαμαρά, αν κατεβάσει κόμμα. Το ερώτημά μου είναι αν αισθάνεστε ότι μπορεί να απειλήσει την ελληνική λύση με μείωση των ποσοστών της, αν μπορεί δηλαδή οι δικοί σας ψηφοφόροι να μετακινηθούν σε ένα ενδεχόμενο νέο σχήμα Σαμαρά.
Με βάση τους δημοσκόπους που επικαλούνται πολύ, όχι. Είναι τσιμενταρισμένο το ποσοστό της ελληνικής λύσης και ανεβαίνει συνεχώς. Εμείς θα κυβερνήσουμε θέλουν δεν θέλουν. Γιατί έχουμε και πρόγραμμα και κυρίως.
Μα δεν σας βλέπω έτοιμο να συνεργαστείτε με κανέναν.
Μόνοι μας. Δεν γίνεται συγκυβέρνηση.
Εννοείται ότι θα φτάσετε στην αυτοδυναμία.
Εσείς το ψυγείο σας βάζετε το σάπιο κρέας μαζί με το κανονικό κρέας? Ούτε εγώ το βάζω.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνέντευξη. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με την Big Win και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
Τα απουσιάσει από τον Ολυμπιακό, δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Evans είναι στη δωδεκάδα, αναλόγως θα χρησιμοποιηθεί ή όχι, είπε για τον Evans ο Γιώργος Μπαρτζόκα. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολλές επαφές. Πρόσθεσε, ο Ολυμπιακός είναι στην τέταρτη θέση κατάταξης με 6 νίκες και 3 ήττες. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Γαλλία την Παρί με 101-95, έχοντας κορυφαίο το νέο απόκτημα της ομάδας των Φαρίτ με 17 πόντους, 10 rebound. Πρώτο σκόρερ ο Ναν με 20 πόντους, 4 rebound, 6 assist. Την 7η θέση ανέβηκε ο Παναθηναϊκός με 6 νίκες, 4 ήττες. Αύριο οι πράσινοι παίζουν στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Τέλος σήμερα για το Basketball Champions League, η ΑΕΚ που προηγείται στον ομιλό της, στην διοργάνωση, στις 7.30 θα ανολιώσει και υποδέχεται την Λετωνική Ρίγα.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Τα ραδιοφωνάκια σταθερά κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα από τα περίπου 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρυθμίση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, σε λίγα λεπτά μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας και θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε μια μέρα καυτή για το αγροτικό θέμα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους... και στις ειδήσεις, στο Δελτίο Ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.